Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u prvi magazin na prvom u ovoj radnoj nedelji. Od tema koje smo pripremili u naredna 3 sata koliko ćemo biti sa vama, izdvajamo sledeće. Iako još nema dovoljno podataka o omikronu, već prema inicijalnim analizama jasno je da će ovaj soj potisnuti delta varijantu. Svetski naučnici saglasni su i da omikron lakše probija imunu barijeru, ali se i dalje spore oko toga da li izaziva blaže oblike bolesti. Detaljnije o omikron soju koronavirusa za magazin će govoriti dr. Milanko Šekler. Telekom Srbija dobio je kredit Evropske investicione banke od 70 miliona evra za uvođenje 5G telekomunikacione mreže i proširenje postojeće 4G mreže. Kredit će, kako se navodi, omogućiti da 60% naših građana dobije pristup najsavremenijoj 5G mreži, a da 4G postane pristupačna u skoro svim delovima zemlje. O benefitima koje 5G donosi industriji, korisnicima kao i operatijerima mobilnih usluga, razgovarat ću sa profesorkom Elektrotehničkog fakulteta Irinom Reljin. Danas je Međunarodni dan ljudske solidarnosti kojeg su ustanovili Ujedinjene nacije 2006. godine kako bi istakle važnost solidarnosti u suzbijanju siromaštva, gladi, epidemija, nesrazmerne raspodele prirodnih bogatstava i terorizma u svetu. Šta se možemo da učinimo jedni za druge, lokalno i globalno, kada smo vođeni idejom solidarnosti, o tome će nam govoriti Sanja Dejanović iz Akt Fondacije. Ja sam Jelena Vidić, sa vama do 13 časova.
You've come to me.
10.11, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Omikron soj postaje verovatno najčešće korišćena fraza u poslednjih mesec dana i izaziva veliku zabrinutost širom sveta, a Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je novi soj koronavirusa već zabeležen u više od 90 zemalja i da se broj slučajeva zaraze virusom korona sa ovim sojem udvostručuje na svakih dan i po do tri dana. Izlaze i prve naučne analize onoga što je do sada poznato o novom soju, pa tako inicijalne analize ukazuju da će Omikron najverovatnije potisnuti Delta varijantu. Takođe, svetski naučnici ukazuju da ovaj soj lakše probija imunu barijeru, kako stečenu prirodnim putem, tako i vakcinama. Ali se ne slažu baš svi da da Omikron zapravo izaziva isključivo blaže oblike bolesti. Međutim, da bismo bolje razumeli sa čim se suočavamo, mada koliko je do sada poznato, Omikron soj još nije zabeležen u Srbiji, pozvali smo, pa mogu već reći, redovnog saradnika i sagovornika naše emisije na ovu temu, doktora Milanka Šeklera. Dobar dan i hvala što nam ponovo pomažete da razumemo šta nam se dešava.
Dobar dan i vama, nema na čemu.
Pa mislim da imamo i obavezu na kraju krajeva da objašnjamo ljudima, ako ih mesec dana zatrpavamo informacijama o novom soju, da vidimo šta se tu zapravo dešava. Ja sam malo pročitala u meri koje to moje obrazovanje dozvoljava i izvukla neke teze koje se pojavljuju u stručnim časopisima. Jedna od njih je da je Omikron zarazniji od Delta soja i da će on verovatno ubrzo potisnuti Delta soj, što nekoliko prethodnih varijacija, odnosno mutacija, nisu uspele. Da čujemo vaš komentar.
Da, piše to, ali ja bih se samo vratio na ono što ste rekli malo pre, da se neki ne slažu da je patogeniji, da jeste, da nije, da ima različitih mišljenja, tako ste rekli, ali ja bih vas ipak ispravio i rekao da je tako bilo u početku, a da sada svi, pa uključujući Svetsku zdravstvenu organizaciju, priznaju da po svoj prilici ima blaže simptomi, da je manje patogen i da je manje virulentan. Znači neki lakše, neki teže. Priznaju ono što lekari iz Južne Afrike sve vreme saopštavaju. Dakle, ne treba zaboraviti.
Tako je, prve informacije su stigle iz te zemlje i odmah je stigla pretpostavka da neće biti masovno težeg oboljenja.
Tako je, međutim, mi kad kažem mi, mislim na Evropljane i svetsku nauku, ne ja, ali Evropljani ne reaguju tako kao da Južna Afrika nema medicinu i kao da njihovi lekari ne mogu da znaju više od njih, malte ne. A mi treba jednu stvar da budemo svesni. Južna Afrika ima vrhunsku medicinu. Mnogi ljudi su zaboravili, tamo urađena prva transplantacija srca ikada na planeti. Znači, Južna Afrikanac je to uradio i godinama je jedino mesto na planeti gde se to radilo je bio Cape Town. A to je bilo još pre 50 i nešto godina.
Jeste, ali ako dozvolite da se vratimo mi ovom Omikronu, da, pošto nemamo neograničeno vreme za razgovor, a mnoge su pitanja. Da li hoće li potisnuti Deltu?
Pa znate šta, verovatno da. Znači, najverovatnije, sa velikom verovatnoćom možemo to da kažemo, međutim, moramo da znamo da Delta i dalje pravi ogromne probleme i u celoj Evropi. I ove ogromne brojke koje se pojavljuju u onim zemljama koje su imale vakcinisane, koje sada zbunjuju ljude ovde, šta se sad to dešava, treba budemo svesni da su u mnogome zakasnili sa booster dozom cela Evropa, zato što su, čini mi se, previše verovali proizvođačima i onda dve doze, a treća je odobrena samo imunokompromitovanima, odnosno onima preko 65 godina. I oni nisu imali kao mi pristup trećoj booster dozi od kraja leta, negde mislim od avgusta, i onda se desilo da su ljudi praktično izgubili imunitet, oni koji su vakcinisani u januaru, februaru, bez obzira koju vakcinu su primili.
Do novembra više nisu bili zaštićeni, to je sada više nejasno.
I onda su počeli da se zaražavaju i vakcinisani i nevakcinisani. I onda oni brzinski pokušavaju da sve ljude ubede da treba da prime treću dozu i sad ima omikron, čini mi se na leto tu kao idealan razlog da mora zbog omikrona da prime treću, zato što u suštini su oni, to je neodgovornost, što ljude nisu pustili da primaju treću dozu. Znači, po meni je kod nas, da li pamet, da li sreća, ne znam, nadam se jedno drugo, ta odluka ipak bila doneta na vreme i mogli su ljudi da se vakcinišu i čak je skraćeno to vreme sa 6 meseci na 5.
Razmak između druge doze i boostera. Da li to sad znači da vi zapravo ne mislite da omikron lakše zaobilazi postojeći imunitet, kao što se navodi u nekim časopisima i nekim izveštajima koje sam čitala, nego da je prosto omikron došao u trenutku kada počinje da pada nivo zaštite?
Zbog... Ne, znate šta, on jeste promenjen, jeste da lakše zaražava i vakcinisane, to je činjenica, ali jednu stvar moramo da znamo, da znači sva istraživanja koja potiču na 200 i nešto hiljada uzoraka iz Južne Afrike, njihov jedan privatni zdravstveni zdravstveno osiguranje, su izdali podatak da praktično dve doze, oni pričaju o Pfizer, zato što su Pfizer najviše koristili, 33% garantuje da neće biti infekcije, a 70% garantuje da neće biti hospitalizacije. To su njihovi podaci. Znači, pričamo dve doze. A sa tri doze već ta efikasnost skače preko 93%. To su podaci o kojima oni pričaju, o vakcini koju oni koriste. Tako. Međutim, Sputnik, ruski proizvođač, je zašto se podacima da je njihova vakcina mnogo efikasnija i od Moderne i od Pfizera i da je ova mutacija mnogo manje delovala na njih, tako da od svih vakcina trenutno u svetu najmanje efikasnosti je izgubio Sputnik. Tako da on ispada da deluje na omikron po najbolje, da kažem. Međutim, sve to meni nije toliko bitno, koliko mi je bitno kad pogledam broj novozaraženih u Južnoj Africi na dnevnom nivou i broj umrlih. Znači, te brojke se uopšte ne slažu, hvala Bogu, po prvi put. Tri talasa su bile u Južnoj Africi, ovo je četvrti, i u prethodnim talasima imate idealno slaganje kako raste broj novozaraženih na dnevnom nivou, tako raste i broj umrlih. I u julu, avgustu ta brojka je prelazila 25.000 novozaraženih dnevno, kao i sad što je prelazila, i prelazilo je 500 umrlih dnevno. Sada to ne prelazi 20, 30, 40, neki dan iskoči 50, evo juče dvoje mislim da je bilo. Da. Tako da uopšte nema tog povećanja i kažu da je 91% manja šansa da ćete završiti od omikrona u bolnici nego od Delta. 91%.
Da, znači...
I plus, ako ste u bolnici, samo dobro, ako ste u bolnici, dve trećine, samo jednu trećinu šanse imate, daleko bilo da završi se letalno, znači tri puta manje, oni 10 puta manje idu u bolnicu, ako je odu u bolnicu, 3 puta manje umeru. Kad to pomnožite, dobijete da je smrtnost 30 puta manja od omikrona. Znači, to je bukvalno, ali ima jedna stvar koju trebamo odmah da napomenemo. Ljudi treba da se vakcinišu ne zbog omikrona i mi ne znamo taj omikron kako je nastao, on tako uži da nestane i da nas ostavi Delti ili nekom gorem soju. Zato upozoravam ljude da ne razmišljaju mnogo o omikronu kako je blag, nego nek razmišljaju o Delti, od koje dan danas umiru ljudi u Srbiji i svud u Evropi, umiru od Delte, ne od omikrona. Omikron je lepa varijanta, ali ti ne biraš da li će da se zaraziš Deltom ili omikron, nego to svevišnje bira.
Ali, nažalost, malo se kod nas bira. Mi smo se očigledno zakucali na 1%. Ljudi koji su se na vreme vakcinisali sa prve dve doze, oni su već uglavnom primili i tu booster dozu. Dakle, i to vreme ističe. Znači, prve booster doze su u ovoj zemlji date već u avgustu mesecu. Znači, dakle, nama stiže vreme i za četvrtu vakcinu. Ali mi se vrtimo u bazenu istih brojeva.
Ne možete da gledate tako. Vi sad gledate, vi gledate one rokove koji su bili za treću, vi sad koristite za četvrtu, a to ne biva tako.
A nego kako biva?
Pa biva tako što kada primite treću booster, koja je pojačivač,
dobro,
ali to treba da znači to, onda vam je imunitet M podignut na viši nivo, M produžen.
Dobro.
Znači, ono imuniteta što ste imali posle druge, to se poraste, ne znam, pet puta i bar duplira rok trajanja. Što znači da nije kineska 4 nego 8 ili ne znam Pfizer nije 5 nego 10. Ali neću sada da ne licitiram, ali to je po pravilu tako. Zato i nema neke priče velike o četvrtoj ko je primio treću, zato što se zna iz dosadašnjeg iskustva da posle treće, znači, postoji i povećanje antitela i produženje njegovog trajanja. Prema tome nije još nikakva.
Dobro, a šta ćemo stigna omikron u Srbiju, nama i dalje 50% praktično populacije nije, gotovo 50% nije vakcinisano, koji problem možemo tu da očekujemo?
Pa znate šta, ovi koji se nisu vakcinisani mogu da očekuju svašta, oni se kockaju sa svojom glavom, to je činjenica, i činjenica da oni koji su se kockali u Evropi sada zaglavljuju najviše po bolnicama, kao i oni koji su, gde je država pogrešila, i malo pre sam već
da kasnila se buširima, da.
Tako je, ali znači stvar je jednostavna, imate vakcinu, imate uslova, nemate gužu, vakcinišite se da što pre izađemo iz ove opšte gugule, zato što, kažem, sad prepoznajem i neke stvari gde se omikron pomalo zloupotrebljava, da služi kao jedno, da prostite na izvedu, rešeto kojim treba da se plaše ljudi da prime treću dozu, jer problem je delta ubija ljude u Evropi, ne ubija omikron.
Još
ali oni
su
pažnju medija usmeravaju na omikron, jer je to jedini način da pokrenu.
Pa možda je u ovoj borbi su dakle, sredstva dozvoljena ako će dati neke rezultate, ali...
Ja sam pristalica da je istina najbolja
Naravno.
Stvar koja može i koja treba da utiče na ljude. Znači, samo istinita, tačna informacija. Ne volim ni da paničarim, ne volim ni da budem optimista, ni pesimista, volim da budem realista, ja mislim kad realno čovjeku kažeš šta ga očekuje i kakva je situacija, da je to za njega najbolje. Jer tako donosi odluke na osnovu pravih informacija. Svako laganje u smislu interesa višeg uvek može da bude zloupotreba i teška greška.
Da, i istina i naučna saznanja ostaće i dalje temelj našeg informisanja naših slušalaca o tome šta se dešava.
Što se mene tiče, ja drugačije ne umem.
Apsolutno.
Što se vas tiče, to ne znam.
Svako radi svoj posao, a nije slučajno zašto se tako često gost našeg programa. Najljepša hvala za ova objašnjenja o mikron soju. Razgovarala sam sa doktorom Milankom Šeklerom, koji se javio iz Kraljeva. Dakle, da, omikron soj se širi brže, zaobilazi imunu barijeru, ali prema podacima, pre svega iz Južne Afrike, gde je prvi put detektovan, u najvećoj meri izaziva blaže oblike bolesti. Je 10:25 na samom početku magazina na prvom vreme posvećujemo borbi protiv pandemije. Razgovarali smo sa doktorom Šeklerom, a naš sledeći sagovornik je još jedan naš, pa mogu slobodno reći, redovni saradnik. Ovaj put je to Ivan Markovski, koji živi u Holandiji, u Hagu, živi u zemlji koja je od juče ušla u novi potpuni lockdown koji će trajati do sredine januara, a sve iz straha i zebnje od posledica širenja koronavirusa. Ivane, najprije dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što nas ponovo informišete o događanju u zemlji u kojoj živite. Za početak, šta je sada sve zatvoreno i zabranjeno?
Pa, zatvoreno i zabranjeno je praktično sve. A otvorene su esencijalne prodavnice, apoteke i benzinske pumpe.
I tako do sredine januara. A ide Božić, a ide Nova godina. Znači u Holandiji od toga ništa.
Pa ne, Božić i Nove godine će biti u krugu porodice to ograničeno, sa ograničenim brojem ljudi. Da.
Uh-huh.
Ali će pre svega restorani biti zatvoreni.
A zanimljivo je da je Holandija već krenula, pa i o tome ste nas izveštavali, prethodnih više nedelja je uvedeno prvo policijski čas, pa je on pomeren na 17 časova, pa zabrana točenja alkohola. Znači već je u Holandiji i pre pojave omikrona ili istovremeno počeo problem, iako je ta zemlja sa vrlo visokim procentom vakcinisanih građana.
Jeste, ja bih vas ispravio, nema policijskog časa. Znači, zatvorene su prodavnice, restorani, kafići i ostalo, međutim, policijski čas ne postoji.
Da, znači, za građane nije zabranjeno izlazak, ali ne može se ući ne mogu da rade restorani, kulturni objekti. Ali uprkos tome premijer Max Rutte se opredelio za ovu vrlo strogu i tešku meru. Kakve su reakcije?
Pa nikome naravno nije prijetno. Ljudima je već dosta korone, kao što je svugde ljudima dosta korone, ali razumeju potrebu zato što postoji veliki rizik od nove omikron varijante. Znači, kad smo mi prethodni put razgovarali, uvedene su neke mere oko mesec dana da bi se suzbio tadašnji talas koji je u Holandiji postao i ti rezultati su postignuti i broj zaraženih je od tad rapidno počeo da pada.
Mm-hmm.
A ove mere su uvedene pre svega očekujući nove zaražene od strane omikron varijanta.
Ovo je više prevencija nego što je reakcija na stanje.
Yes.
Da. I Holandija nije jedina u tome. Dakle, u Holandiji su se odlučili za totalni lockdown, da vidimo kako će rezultate to dati, da li će to uspjeti da spreči širenje u omikron soja kroz tu zemlju, vidjet ćemo kroz vreme. Hvala vam za ovo uključenje. Iz Haga nam se javio Ivan Markovski. Dodaću samo da osim Holandije, mnoge zemlje u svetu pooštravaju restriktivne mere kako bi zaustavile taj novi talas i pogoršanje situacija. U Londonu je proglašena vanredna situacija, u Irskoj će do 30. januara sve biti zatvoreno, ali ne prestaju ni protesti zbog protive epidemijskih mera, tako je više od 30.000 ljudi se juče okupilo u Beču u znak sećanja na žrtve koronavirusa. U Briselu je održan protest zbog mera epidemioloških i preporuke vlade da se vakcinišu zdravstveni radnici. Slušate magazin Na prvom.
Istina nije penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Praznična akcija u Disu. Orhideja 999,99. Duel deterđent za pranje rublje 11 kg 999,99. Dis. Kupit ćeš više.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari. Bili smo svuda. I opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Po čemu ćemo pamtiti 2021. Šta očekujemo od 2022. godine? Novogodišnji magazin ispreća staru godinu uz goste, dopisnike i reportere. Nastupaju i Željko Vasić, Beti Đorđević, Nikola Čuturilo, Davor Jovanović i brojni pevači narodne muzike. Novogodišnji magazin, 31. decembar od 8 do 2. Prvi program, Radio Beograda.
Srećna svima nova godina.
U noći između utorka i srede, o odnosu između ishrane i psihologije sa psihologom Jelenom Blanušom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 22. decembar.
Časova 37 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi minuti koji smo posvetili analizi ekonomskih pokazatelja naše zemlje u ovoj godini i očekivanjima od naredne godine. Naime, u istraživanju Američke privredne komore utvrđeno je da uprkos drugoj godini pandemije čak 7 od 10 članica te komore očekuje povećanje obima poslovanja i investicija, dok više od polovine njih planira nova zapošljavanja. Za oporavak privrede u 2022. i dalje su, navode se u zaključcima, ključni u unapređenje rada pravosuđa i vladavine prava, smanjenje korupcije, razvoja uprave i efikasnija administracija, ali, kako je navedeno, i saradnja javnog i privatnog zdravstva. Ovi zaključci izneti su na jednom skupu prošle sedmice, a mi ćemo ih sada detaljnije analizirati u razgovoru sa našom sagovornicom, to je Amalija Pavić, zamjenica izvršnog direktora direktora Američke privredne komore. Najpre dobar dan.
Dobar dan
i hvala vam što govorite za naš program. Zanimljivi zaključci vaše komore, ali da krenemo od toga, kako biste vi formulisali generalni neki zaključak o uslovima poslovanja u Srbiji u godini koju završavamo?
Pa opšta ocena poslovne klime u Srbiji je umereno zadovoljavajuća, sa prosečnom ocenom 2,8, a ocene su kao i u školi od 1 do 5. Takva ocena nije iznenađenje, jer je umereno zadovoljavajuća poslovna klima ocena MČM članica u posljednjih 9 godina od kako radimo istraživanje. Znači, nije neka velika novost. No, ipak, kad pogledate trend tokom godina, vidi se postepeno poboljšanje ocena. Recimo, nekada su počinjale sa prosečna ocena je bila 2,5, sada je 2,8 i zapravo ovogodišnja ocena je najbolja ikada, iako su, kažem, ta poboljšanja inkrementalna, dakle mala.
Mala, ali dobro, vi ih ipak detektujete. Zanimljivo je da ove godine, dakle, ocena najbolja do sada, a zapravo se radi o poslovanju u drugoj godini pandemije koja je na sve ostavila posljedice, pa svakako je neizbežno i na poslovanje u Srbiji, ali ima se utisak, ako se varam, vi ćete mi to reći, da je druga godina pandemije donela manje brige privrednicima nego ona prva.
Tako je, u pravu ste potpuno. Kompanije članice MČM-a imaju značajno bolje rezultate ove godine u odnosu na, da kažem, isti period prošle godine. Evo, to mogu da ilustrujem time podatkom, u stvari, koji je prošle godine smo u istom periodu imali 2/3 članica koje su prijavljivale pad poslovanja, a ove godine to je tek 1/4. Dakle, imamo značajno.
To je značajno, da, da.
Jeste. Također, kada gledate neki uticaj pandemije na ove pojedinačne, kako da kažem, aspekte kao što su prihod, profit, zaposlenost, investicije, vidi se da je prošle godine veći pad bio u prve dve kategorije i da je zaposlenost uglavnom održana na nivou kao prethodne godine sa nekim smanjenjem do 15%. Ove godine imamo rast prihoda i profita kod oko polovine članica, znači to je opet, vidi se da ono što se prvo rehabilituje su profit i prihodi, ali i rast investicija i zaposlenosti kod trećine članica. Znači, prošle godine smo imali borbu da očuvamo broj zaposlenih, a sada imamo uglavnom nova zapošljavanja u trećini članica.
Da, i to je vrlo zanimljivo kada ste to rekli, s obzirom da sada govorimo o već dve godine rada u uslovima pandemije, da velika većina članica vaše komore nije koristila pomoć države namenjene upravo za održanje poslovanja u takvim uslovima.
Jeste, jeste. Mi smo, Američka privredna komora je poslovna asocijacija koja se sastoji od velikih multinacionalnih kompanija uglavnom. Imamo i srednje i male, ali su oni u nekoj manjoj meri zastupljeni u našem članstvu. Stoga, kako da kažem, možda i ne čudi to što preko 60% naših kompanija nije koristilo mere državne pomoći, a i oni koji su koristili uglavnom su srednji i mali. Ali mi svake godine kad radimo istraživanje, pa i ove, radimo i istraživanje na takozvanoj kontrolnoj grupi, to su mikro i mala preduzeća, gdje vidite da je zapravo situacija potpuno obrnuta.
Upravo veličina preduzeća dosta determiniše svakako.
Jeste, jeste, i ono što je na neki način zabrinjavajuće je da ovi dobri rezultati koje smo upravo izneli MČM-a su ipak uslovljeni time da su to velike kompanije, internacionalne kompanije koje imaju mogućnosti da i kada imaju teškoće da dođu do dodatnih izvora finansiranja, do dodatne likvidnosti, a kod malih je to dosta drugačije, pa i kada gledate njihove poređenje kako su oni prošli kroz ovu godinu, to je dosta lošije nego što je slučaj sa velikim kompanijama.
I upravo je jako važno da nikada ne zaboravimo i te mikro i mala preduzeća i njihove borbu koju vode kroz ovo vreme. Rekli ste na početku, zadovoljstvo investitora u našoj zemlji je na nivou višegodišnjeg proseka, a šta se u vašem izveštaju navodi kao neophodno da se unapredi kako bi ta ocena bila ne tako malo povećana kao što se dešava ovih 9 godina, nego značajno?
Pa i vi ste sami rekli u uvodu u ceo razgovor, vladavina prava, efikasnost pravosuđa, smanjenje korupcije i nastavak e-uprave i dalje predstavljaju reforme za dugoročni rast. To su sve institucionalne reforme, dakle to nije reforma jednog propisa i nešto što može da se relativno brzo promeni, tako da za neke značajnije pomake institucionalne reforme su definitivno prioritet.
Mm-hmm.
Nažalost, u prve dve stavke, znači vladavina prava, efikasnost pravosuđa i smanjenje korupcije, članice nisu videle neki napredak u odnosu na ranije godine, dok su, na primjer, videle napredak u EU upravi i to i tekako pohvaljuju, ali smatraju da treba da bude i širi i da će na neki način i veća primjena elektronskih administrativnih postupaka također doprineti i smanjenju korupcije u administraciji.
I to je kao što ste i sami sad odgovor rekli, to su promjene koje traju i traže više godina, to su krupne promjene. Ajmo sada na očekivanje od 22. koje nam stiže za 10 dana. Koliko članica vaše komore je navelo da planira proširenje poslovanja i novo zapošljavanje?
Pa velika većina, kao što ste i sami rekli, 70% članica očekuje rast u 2022. dok 56% planira novo zapošljavanje. To su dosta dobri rezultati i mogli bi reći da je optimizam naših članica na nivou onog koji je bio 2018. godine.
Mm-hmm.
Možda je kao ilustracija dobro da poredimo sa najboljim ikad rezultatima, to su bili 2019. za 2020. Nismo znali šta nas čeka.
Ni sanjali nismo šta nas čeka.
Tako. Te rezultate naravno još uvek nismo dostigli, ali sa druge strane vidimo i ovo sada 70% je jako dobar rezultat i to je značajno poboljšanje. To je recimo za oko 15% bolje u odnosu na prošlu godinu koja je takođe bila pandemijska.
Uhum.
Također što se tiče dodatnih investicija, vraćamo se na neke predkrizne nivoe od oko 70%, tako da je, ja bih rekla da je to optimističan rezultat MČM članica koji nije došao do svog istorijskog maksimuma još.
Dobro, do istorijskog maksimuma ne dolaze ni druge privrede, svi se oporavljaju od posljedica pandemije, ali ste također ukazali, to mi je bilo jako zanimljivo kad sam čitala, da očekujete bolju saradnju javnog i privatnog zdravstva i druga stvar da očekujete od države da nekako interveniše na tržištu rada, jer i vaši članice vaše komore se suočavaju sa onim što i također postaje globalni trend, da uprkos tome što nam nezaposlenost nije na nuli, za brojne zanimanja više nema radnika u Srbiji.
Tako je. Evo da vam prvo odgovorim na ovaj prvi deo pitanja.
Što mi je baš zanimljivo, da, voljela bih to prvo dobiti.
Da, 70% kompanija članica, ali i ovaj kontrolni uzorak takođe u tom jako velikom procentu smatra da je neophodna bolja saradnja javnog i privatnog zdravstva. Kako se procedure, pri čemu procedure ne mislimo na administraciju, nego na medicinske procedure, ne bi ponavljale, i inače prenapregnut sistem zdravstva bio na neki način spremniji da podnese ne samo nalete pacijenata od COVID-a, već i da servisira hronične pacijente, održi dostupnost dijagnostike, preventive i tako dalje. Jer ceo, kako da kažem, udar COVID-a na zdravstveni sistem se ne odnosi samo u mogućnosti apsorpcije u talasu servisiranja COVID pacijenata, nego se zapravo odnosi i na odsustvo nege, odnosno pristupa nezi svim ostalim pacijentima koji u redovno vreme mogu relativno jednostavno da dođu do lekara.
Mm-hmm.
Iz tog razloga smatrali smo i, kažem, i kontrolni uzorak i veliki i mali to smatraju da bolja koordinacija, odnosno bolja saradnja javnog i privatnog zdravstva da je neophodno kako bi se prosto logično iskoristili svi raspoloživi kapaciteti kad imamo jednu tako vanrednu situaciju.
Uhum. I to je situacija koja je, kako bih rekla, problem čije rješenje bi pomoglo ne samo privatnim investitorima, nego društvu uopšte. A sad da krenemo na ovo suočavanje sa zapravo nedostatkom kvalifikovane radne snage, posebno u nekim specifičnim oblastima.
E sad, to ću malo da vas ispravim.
Dobro, recite.
Zato što nije u specifičnim oblastima i tu vidimo promenu u odnosu na neke ranije godine. Zbog toga što u ranijim godinama smo imali to da su kompanije prijavljivale nedostatak u specifičnim oblastima kao što su, ne znam, IT, recimo stručnjaci, profesionalci iz određenih mašinskih struka, menadžeri sa iskustvom. Sada kad pitate kompanije gde im nedostaje radna snaga, pravila nema uopšte. Nedostaju im ljudi na poslovima od kasirke, magacionera, preko kontrole kvaliteta, proizvodnje do menadžera razvoja digitalnog marketinga, apsolutno sve. Znači, ne priča se više ovde ni o kakvim nekim, kako da kažem, strukturama i kvalifikacijama koje su neophodne, a ne mogu se, teško se mogu naći na tržištu, nego je zapravo po horizontali svuda nedostaju ljudi.
I sigurna sam da ste u komunikaciji sa državnim organima, sa visokoškolskim i stručnim školama. Da li vidite da se radi na rešavanju tog problema? I još jedno pitanje, da li su poslodavci koji su članovi vaše komore spremni za početak da možda eventualno većim primanjima probaju da motivišu ljude da ostanu u zemlji, pošto da najveći broj tih ljudi koji sad nedostaju su zapravo napustili Srbiju?
Apsolutno. Evo da odgovorim na ovo prvo drugo pitanje što
ajde.
Apsolutno pritisak, što kako to poslodavci umeju da kažu, pritisak na plate je apsolutno evidentan. Korona, odnosno pandemija i rad u doba pandemije je doneo jednu posebnu specifičnost, a to je ranije ste imali da je recimo za, na primjer, IT stručnjake ili softveraše ili tako nešto, da su to one kvalifikacije, odnosno one pozivi koji lako dobijaju posao negde napolju i čak ne moraju da odu napolju, da odu fizički, nego
da
iz Srbije rade negde. Sada je, odnosno taj pandemijski način poslovanja, rad od kuće uz pomoć telekomunikacijonih sredstava je promenio značajno sliku toga, tako da se više poziva može tako da se obavlja kao na redovnoj osnovi. I sada vi imate recimo čak i u proizvodnji za neke kontrole kvaliteta, za neke upravljanje nekim kompleksnim sistemima, vi imate regionalno u suštini tržište rada. I samim tim, ako vi imate, nemam pojma, kontrolu kvaliteta recimo u jednoj fabrici koja sada više nije to recimo u određenom delu Vojvodine, pa sad zavisi od toga da će dođe neki veliki strani investitor pa tu podiže cene. Nego, ako taj jedan zaposleni može da radi preko telekomunikacija, sestava telekomunikacija u fabrikama u Češkoj, Nemačkoj, bilo gde po Evropi gde je ista ili slična vremenska zona, onda možete misliti kakvi su to pritisci na plate.
Možemo i sad je čekamo i vaš odgovor. Mislim, ne vaš lično, nego privrednika, odnosno vlasnika kompanije, rukovodećih menadžmenta. Kakav će odgovor biti?
Jeste, to je apsolutno, da znate, veliko pitanje je kako zadržati i sve pokušavaju. I uslovima rada, i povećanjima plate, i ovim različitim obukama, odnosno sticanje novih znanja i mogućnostima vertikalnog napredovanja kroz, ako pričamo o multinacionalnim kompanijama, kroz njihovu strukturu, to je vrlo velika tema.
velika tema i čini se tema koja će tek dobiti na značaju u godini pred nama, u kojoj vi, kao što smo već rekli, od države očekujete da nastavi reforme u pravosuđu, vladavini prava, da smanjuje korupciju, razvija je upravu i efikasniju administraciju. Dakle, ponovo sam vratila na sam srž zaključaka vašeg istraživanja o uslovima poslovanja u našoj zemlji. Najlepše hvala, naša sagovornica bila je direktorka Američke privredne zamjenica izvršnog direktora Američke privredne komore Amalija Pavić i razgovarali smo o tome kako oni, dakle privrednici iz Američke komore, ocenjuju uslove rada u našoj zemlji. Veliki izazov i pred njima i pred nama. Gospođo Pavić, hvala još jednom.
Hvala vama.
Thank you. que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Que viendra, que viendra. Escrivo mi camino. Si me pierdes que ya me he encontrado y sé.
Jedanaest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Tirani će danas i sutra biti održan sastanak regionalne inicijative za saradnju Otvoreni Balkan. Učestvovat će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev. Predviđeno je potpisivanje 6 sporazuma, među kojima je i sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Mediji prenose da će sastanku u Tirani putem videolinka učestovati i Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež očekuje da Srbija, Albanija i Severna Makedonija početkom godine dobiju zajedničko tržište rada. Podsjeća da su se i ranije potpisivali memorandumi o saradnji, ali naglašava da je sada reč o gotovim sporazumima čiji se rezultati već vide. Čadež je ocenio da sastanak lidera tri zemlje u Tirani pokazuje i njihovu iskrenu želju da naprave zajedničko tržište i predstavlja poziv susedima da se uključe. Epidemiolog dr. Predrag Kon upozorava da ne sme da nas zavara broj novozaraženih koji je trenutno u opadanju, jer, kako kaže, omikron soj COVID-a nećemo izveći. Dodaje da niko od epidemiologa u kriznom štabu nije podržao organizovane dočeke nove godine. U drugoj polovini januara čeka nas neminovno skok broja novozaraženih, naglašava dr. Kon. Cena gasa u Europi porasla je na startu radne nedelje za više od 7%, na 1732 dolara za 1000 kubnih metara. Na zatvaranju evropskog trgovanja u petak cena gasa je bila 1560 dolara za 1000 kubika. Broj poginulih u snažnoj oluji koja je u četvrtak pogodila Filipine porastao je na 208. Strahuje se da zbog klizišta i poplava broj žrtava nije konačan. Više od 400.000 stanovnika je evakuisano. Mnoge oblasti nemaju struju, vodu za piće, a u prekidu su i komunikacije. Oštećena su i tri regionalna aerodroma. Šef ruske delegacije na pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja u Beču Konstantin Gavrilov izjavio je da NATO shvata da se ne može stalno udarati u bolna mesta Rusije i da je dijalog neophodan. Istakao je da razgovor mora biti ozbiljan i da svi u alijansi razumeju da je neophodno preduzeti konkretne političke akcije, jer je alternativa vojno-tehnički i vojni odgovor Rusije. Novi predsjednik Čilea biće levičar Gabriel Boric. On je na jučerašnjim izborima na osnovu 99% prebrojanih listića osvojio 55,9% glasova ispred kandidata desnice Jose Antonija Kasta koji je osvojio 44,1%, objavila je izborna komisija. Boric će na dužnost formalno stupiti 11. marta, a nakon proglašene pobjede ovaj 35-godišnjak hrvatskog porekla najavio je da će se boriti protiv ekološki štetnih projekata, među kojima su kopanje bakra i zlata. Potrošači u Srbiji bi u narednom periodu trebalo da budu dodatno zaštićeni, jer su na snagu stupile izmene zakona kojima se regulišu njihova prava. Među najvažnijim novinama su obaveza trgovaca da učestvuju u vansudskom rešavanju sporova, kao i mogućnost da za lakše prekršaje inspektori kazne pišu na licu mesta. Formira se i registar Nezovi, Ipak, da bi se u potpunosti primenile, za deo ovih novina potrebno je da se donesu pravilnici, za šta nadležni imaju rok od godinu dana. Najbolji tenisač sveta Novak Đoković započeo je 352. nedelju na prvom mestu ATP liste. Slede Danil Medvedev iz Rusije i Nemac Aleksandar Zverev. Ostali srpski igrači su zadržali iste pozicije, pa je tako Dušan Lajović 33., Filip Krajinović 42., Laslo Đere 52., a Miomir Kecmanović 69. teniser sveta. Danas oblačno vreme uz mestimičnu kišu i susnežicu, a na planinama sa slabim snegom. Temperatura do 9 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je i dalje temperatura 4 stepena. Relativna vlažnost vazduha 80%, pritisak 1002 milibara, zapadni vetar duva od 3 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Thank you.
11:09 počinje drugi sat današnjeg magazina na prvom, a prva tema u drugom satu su telekomunikacione mreže i njihovo unapređenje. Naime, Telekom Srbija dobio je kredit Evropske investicione banke od 70 miliona evra za uvođenje 5G mreže i proširenje postojeće 4G mreže. Kredit će, kako se navodi, omogućiti da 60% naših građana dobije pristup najsavremenijoj 5G mreži, a da 4G postane pristupačna u skoro svim delovima naše zemlje. O benefitima koje 5G mreža donosi industriji, korisnicima, kao i operaterima mobilnih usluga, razgovarat ću sa profesorkom elektrotehničkog fakulteta Irinom Reljin, ona je na našoj telefonskoj vezi. Najpre, dobar dan, profesorka.
Dobar dan.
Hvala što govorite za magazin na prvom. Dakle, o toj petoj generaciji bežične tehnologije na prostorima našeg regiona počelo da se govori pre 4-5 godina, ali o ovoj novoj tehnologiji kod nas se malo zna. Kako biste je u najkraćem predstavili laicima?
Pa ja bih rekla da je to mobilni sistem koji za cilj ima da obezbedi kašljenja kroz celu mrežu koja bi bila na nivou percepcije čoveka. To znači da bi 5G moralo da omogući prenos signala, kao na primjer onih koji vrše kontrolu ili upravljanje nekim procesima, istom brzinom kojom bi i ljudski organizam to učinio. A ako se pritom primene algoritmi veštačke inteligencije koji bi te prikupljene podatke tako grupisali i na osnovu njih donosili neke odluke, onda bi se mogao odmeniti bezbedno čovjek u onim situacijama u kojima je to potrebno ili neophodno.
Mm-hmm.
Recimo tamo gdje je to opasno za prisustvo čovjeka ili pri kretanju kranova u fabrikama, vožnje automatizovanih vozila, povezanih vozila, pri nekim opasnim procesima, dakle i u toj vožnji i tako dalje, u telemedicini. Dakle, brojne su primjene. I stoga se kaže da je 5G u stvari industrijski standard. On zapravo najviše novina treba da donese industriji, a naravno mora i običnom čovjeku. Ako je to običan čovjek, onda obično mislimo na mlade koji će, zahvaljujući velikim brzinama i malim kašljenjima kroz mrežu, imati vjerovatno kvalitetnije video igrice ukoliko ih koriste.
Da, krenimo od industrije, stignemo do video igrica obavezno, ali da se vratimo mi ključnoj našoj temi, a to je činjenici da je kredit od 70 miliona evra dodeljen za uvođenje, odnosno proširenje telekomunikacionih mreža. Da li je ova odluka bila očekivana i negde ste već naznačili šta bi značila za građane i domaću ekonomiju?
Pa, pri bilo kom proširenju kapaciteta postojeća telekomunikacijona mreža, to su ogromne sredstva u pitanju uvek, ili pri uvođenju novih tehnologija, sve telekom kompanije, pa naravno i naše, koriste bankarske kredite. To su u pitanju različite banke, naravno. Znači, sklapanje ugovora o kreditu neke banke sa telekom operatorom, bilo kojim, je vrlo očekivan. Ono što se u ovom slučaju za nas čini značajnim i ohrabrujućim jeste da je Evropska investiciona banka, koja inače ima vrlo komplikovane procedure i koja vrlo proverava bonitet firme koje se to daje, ona je sklopila ugovor sa kompanijom Telekom, što znači da naš operator je verovatno dobio ocenu, visoku ocenu kao kreditno sposoban, i to ne bi po nama s tehničke strane ni trebalo da bude iznenađenje, znajući da je u posljednjih nekoliko godina Telekom značajno proširio optičku mrežu, kao i da je učinio svoju mobilnu mrežu dosta kvalitetnom, to su testovi pokazali.
Dobro, to je znači jedna dobra referenca za firmu, za samo funkcionisanje telekomunikacija u našoj zemlji. Međutim, iako su sve nadležne institucije odavno tvrdile da je 5G mreža presudna za razvoj privrede, rokovi za uvođenje mreže su pomerani. Da li je ta svojevremena odluka i procena da je važniji posao uvođenje 4G mreže u sve delove Srbije umjesto insistiranja na savremenijoj mreži bila dobra ocena?
Pa, ja sam neko ko taj proces posmatra sa strane sada.
Dobro, ali
i mislim da nove tehnologije treba uvoditi odmah kako bi se što pre smanjio digitalni jaz prema razvijenim ekonomijama. svojevremeno smo mi pri uđenju digitalne televizije upravo to učinili. Preskočili smo jedan digitalni televizijski standard i to se, za razliku od drugih država u Evropi, i to se pokazalo kao izuzetno dobro. Znači, u slučaju 4G i 5G, kad govorimo, je malo složeniji proces, zato što je 4G praktično evolucijom 4G došlo do razvoja 5G sistema, tako da one na neki način rade u sinergiji. Međutim, treba imati u vidu da nas očekuje 6G, koja je inače već razvijena, tako da praktično treba voditi računa da ćemo imati sinergiju 5G i 6G i po mom mišljenju ne treba odugovlačiti bilo kako uvođenje 5G-a, a 4G, ako se uopšte dopunjuje, dopunjivaće se očigledno po ovom ugovoru, znači da je neophodno u nekim delovima to uraditi, pogotovo tamo gde će to biti podrška razvoju 5G-a.
Da.
To se zaista radi u sinergiji.
Da, i to samo govori o tome u kakvoj smo mi zapravo trci sa razvojem samih telekomunikacijnih mreža, ne bi li imalo smisla sve ovo što radimo. Za nekog laika zvuči poprilično i izazovno. Međutim, mi u ovoj našoj dragoj zemlji imamo, dakle, osim što smo prvo razvijali 4G mrežu, mi imamo i delove Srbije gde zapravo mi nemamo pokrivenost internet signalom. Kako to nadomestiti? Da li to uopšte može da se nadomesti ako vi već sada nagoveštavate ubrzano i 6G mrežu?
Pa ono što se tiče nepokrivenosti signalom, bilo 4G-a, boga mi nekada uopšte mobilnim signalom, to se odnosi na izuzetno ruralne delove gde vi praktično ne možete da obezbedite tako jednostavno, to je izuzetno skupo i verovatno svaki operator preza od toga. Međutim, koliko mi se čini da je prethodni projekat koji je vodilo resorno ministarstvo, mislim da je popunjavalo ovakve, da kažemo, mrtve zone za signal, ali to su uglavnom odnosi na sela koje imaju jedno, dva domaćinstva i to je jako teško pokriti. To je svuda teško pokriti, nismo mi jedini u tome.
To sigurno,
međutim,
da.
4G, njima takvim domaćinstvima, da budemo iskreni, neće ni biti neophodan 5G, šta bi oni postigli. Međutim, u ruralnim sredinama može se desiti da vam 5G bude i takako potreban ako se tu razvija neka industrija koja se zasniva na 5G principu ili ako se razvija turistički centar ili tako nešto. Tako da ćete vi sa 5G više imati prilike da gledate ostrva 5G-a koja su međusobno povezana, recimo, optičkom mrežom. Prosto nema potrebe da u svim delovima naše države, odnosno na čitavoj teritoriji imate 5G, ali ta ostrva su i takako bitna, recimo u fabrikama, u nekim robotizovanim stokovima, kažem već gde je potrebno razviti turizam ili slično šta god. Recimo tamo gde imate skijališta, sigurno bi jako bilo dobro da imate 5G, ne samo zbog turista svakako, ali i zbog kontrole nekih procesa koje je moguće izvršiti uz 5G, a koje čak 4G ne pokriva.
Da, upravo tako. Mi sad sve vreme govorimo o benefitima koje 5G mreža donosi pre svega raznim, da kažem, granama privrede, ali kakav je benefit operatera mobilnih usluga u razvoju mreža?
Pa njihov je, ja bih rekla, veliki, zato što to pruža ogromne mogućnosti za uvođenje novih aplikacija. To su nesluđene mogućnosti. Pre svega moramo da kažemo da to rade uglavnom mladi ljudi. To su mnogi start-upovi koji se razvijaju, oni se zasnivaju na 5G-u. Dakle, mlad čovjek po prirodi ima velike ideje za realizaciju takvih nekih aplikacija i operatori mogu i takako da imaju koristi od toga, pre svega finansijske, a onda i sami korisnici tih usluga. Recimo, telemedicinske jednostavne ili kontrolu nekih useva, kontrolu, daljinsku kontrolu, ne znam, nekih postrojenja gde vi sadite nešto ili daljinsku kontrolu malih fabričkih postrojenja i što god. Tako da 5G zaista pruža neslučajne mogućnosti za razvoj privrede, ali samim tim i operatora. Tako da ovaj kredit koji mi gledamo, moramo gledati u tom svetlu. Telekom operatori su uvek sposobni da vrate kredite, zato što oni zaista imaju velike benefite od tih novih usluga koje nude.
Da. Uvek, oni spadaju uvek u najuspešnije i da kažem, bogatije kompanije u bilo kojoj zemlji, prosto telekomunikacije su zavladale, ono, izašle na prvo mesto u gotovo svim delovima sveta. Ja naravno, kad govorimo o ovim 5G mrežama, moramo da otvorimo i ona takozvana neprijatna pitanja ili škakljiva. Upravo činjenica da se odlagalo ovo uvođenje 5G mreže se u nekim delovima naše javnosti povezuje sa ovim otporima, da zbog 5G mreže su pripisivana raznorazna negativna dejstva po ljudske zdravlje, dovodila su se u vezu sa drugim, a možemo reći i zabludama, o zaprašivanjima, otrovima iz aviona, o harpu, o uticaju 5G mreže na širenje koronavirusa. I sada, s obzirom na vaše znanje i na sve to što vi znate, kako vi komentarišete tu razmere raširenosti tih teorija zavere i njihov uticaj na razvoj društva?
Pa mislim da je u osnovi toga primitivizam i veliko neznanje, to je s jedne strane, a druge, tu je ogromna potreba za samo reklamom pojedinaca koji to organizuju, nažalost moram i to da kažem, jer vi imate potrebu da objasnite napade na 5G sisteme koji su predvođeni od onih koji su vlasnici blogova, koji inače koriste internet i tekako koriste i mobilne sisteme. U nekim slučajima ti ljudi imaju veliki broj pratilaca i na osnovu tog broja pratilaca zarađuju enormna sredstva i onda to zaista postaje neprimereno, a njihovih pratilaca neverovatno naivno.
Moramo biti iskreni kada ovo kažemo, nije Srbija ništa tu sad specifična. U jednoj Velikoj Britaniji su paljeni stubovi za postavljanje opreme za mobilnu telefoniju upravo zbog neutemeljenih teorija o povezanosti 5G mreže širenja koronavirusa. Zato ću zamoliti da konkretno odgovorite da li postoje bilo kakvi potencijalni rizici od izlaganja uticaju antenama za 5G mrežu.
Ne, apsolutno ne. Sve što je rađeno u razvoju 5G sistema, kao i svakog drugog sistema, naravno podlaže propisima koji su napred na međunarodnom nivou propisani. To je sve završeno i propisano i zna se šta uređaji moraju da obezbede. Spektar koji koriste 5G sistemi, kao u osnovnom svi mogući telekomunikacioni sistemi, danas se već koristi. Što znači on samo menja tehnologiju, znači menja vrstu, da kažemo, usluga, a ti spektri se dalje koriste. Naprimjer, jedan od prvih opsega koje ćemo koristiti je upravo korišćen, recimo, u mreži, televizijskoj analognoj mreži, pa je bilo i ptica i pčela. S druge strane, ja moram da kažem da u evropskim prestonicama, recimo u Parizu, a ima i drugih gradova također, vrhove zgrada koriste za postavljanje košnica i tu zaista gaje pčele. Kako ćete da objasnite to gdje ima dosta mobilnih stanica, pčele su tu. Znači, apsolutno nema nikakve opasnosti, poštuju se propisi, čak operatori i nemaju interes u slučaju 5G i 4G, čak nemaju interes uopšte da povećavaju snage, zato što je tehnologija takva da bi oni povećavanjem sobstvene snage ometali sobstvene sisteme. To niko danas ne bi radio.
Da.
Znači, mi koji poznajemo tu tehnologiju, to je isto i sa televizijskim. Znači, ako vi povećate snagu, recimo, nedozvoljeno i krišom od drugih, vi u stvari sami sebe ometate, prema tome kvalitet vaših usluga pada, a samim tim i broj korisnika pada.
Da, vrlo zanimljivo objašnjenje, nadam se da je doprlo do dovoljnog broja ljudi. I sad za kraj možda još, svakako još jedno jako važno pitanje, imamo li mi dovoljno stručnog kadra za ovakvo unapređenje telekomunikacijonih sistema?
Svakako, u Srbiji u oblasti telekomunikacija i informacijonih tehnologija također, mi imamo uvek dobar kadar, nikad nam to nije bio problem i mi smo među najboljima verovatno u Evropi i u svetu u tome.
Imate dobar kadar, imamo li ga dovoljno s obzirom na konkurentnost upravo kadra koji vi školujete?
Tako je. Ima kadra, naravno, sve više će se tražiti u nekim oblastima taj kadar, ali je činjenica da i ova tehnologija ne povećava enormno broj zaposlenih. Znači, uvođenjem 5G-a vi gubite 3G negde, verovatno će se ukinuti 3G, tako da prosto svi, a ja znam da svi operatori svoje zaposleni i tekako obučavaju za nove tehnologije, oni će samo biti, da kažemo, preobučeni za neke nove usluge.
Hvala najlepše. Profesorka Irina Renjen, selektor Tehničkog fakulteta, podelila je sa nama mnogo korisnih i zanimljivih informacija o benefitima uvođenja 5G mreže, a podsjetit ću, Telekom Srbija dobio je kredit od Evropske investicione banke upravo za uvođenje 5G mreže i proširenje postojeće 4G mreže u Srbiji. Profesorka, hvala što ste govorili za magazin na prvom, a vi, poštovani slušalci, ostanite sa nama na talasima prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Velika, vredno je zajedno nagradna igra. 5,5 miliona. Zvone na sva zvona. Ogrebi svoju nagradu. Vaučere na 500, 1000, 10.000, 100.000 dinara. I glavna nagrada. Godinu dana besplatne kupovine. Čak 500.000 dinara. Ostvarite račun u našim prodavnicama ili internet stranicama veći od 2000 dinara. Uz bar jedan proizvod sa oznakom vredno je zajedno. I čekaju vas vredne nagrade. Da li i ti čuješ zvona za nagradni fond od 5,5 miliona? Zajedno za vas. Ideja, Roda i Mercator.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem, biram zimu u Srbiji.
Praznična akcija u Disu. Dobrodimljeni svinjski vrat, kilogram 599,99. Milka cheesecake jagoda, 300 grama, 289,99. Dis, kupit ćeš više.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dentro hay Superman.
11.35, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. 20. decembar, dakle današnji dan, svet obeležava kao Međunarodni dan ljudske solidarnosti. Ustanovile su ga kao dan za isticanje ove vrlo važne osobine i uslova za mnoge mirovne i humanitarne akcije Ujedinjene nacije 2006. godine, a tada je rečeno da je to urađeno da bi se istakla važnost solidarnosti, naročito u uklanjanju siromaštva. Inicijator je Lech Walesa, bivši poljski predsjednik i osnivač sindikata Solidarnost, a cilj, kako je tada navedeno, da se podstakne ostvarivanje takozvanih milenijumskih ciljeva o suzbijanju gladi, epidemija, nesrazmerne raspodele prirodnih bogatstva i terorizma u svetu. O tome da li savremeno društvo poštuje ideju solidarnosti i šta sve možemo da učinimo jedni za druge kada se vodimo upravo tom idejom, razgovaram sa Sanjom Dejanović iz ACT fondacije. Najpre, hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Koji je vaš motiv bio da se angažujete u fondaciji kao što je ACT fondacija?
Joj, pa, od kad sam bila mlada sam imala neku ideju da jednog dana imam kao svoju humanitarnu fondaciju, jer uvek sam volala tako kad mogu da pomognem, ali to sve nešto bilo sitno, ne može jedna osoba ne znam šta da uradi, pogotovo ne student i tako. Kako vreme prolazilo, jedne godine 2018. sam naletala na ovu fondaciju, upoznala njihov rad. Shvatila da zaista rade čisto, da ono sve što urade zaista ode do ljudi do kojih je potrebno i bilo ono kao imam već takvu fondaciju, platformu, ne moram da otvaram svoju.
Da, mi inače razgovaramo povodom Međunarodnog dana ljudske solidarnosti i bez solidarnosti nema ni humanitarnih akcija, fondova, fondacija, prosto počinje, sve počinje u ideji da smo solidarni sa ljudima oko sebe, ali kako gledate na savremeni svet? Kako smo se pokazali, ajmo da aktualizujemo u vreme pandemije?
Mi nismo stali, znači fondacija nije stala sa delovanjem bez obzira na čitavu situaciju, na mere. Znači, kada god možemo, gledamo da se uklopimo, da evo, relativno skoro smo imali humanitarnu večeru, da se održi do 8, znači, mislim, stvarno se trudim.
Kada sam ovo pitala, više sam mislila na činjenicu, na primer, da je manje od 20% stanovnika Afrike vakcinisano, a mi u severnom delu, severnoj polulopti brojimo treće i četvrte doze vakcina. Više govorim o toj ideji, da ne govorim da je ideja uopšte uvođenja Međunarodnog dana solidarnosti između ostalog je i bila vođena ciljem da bogate zemlje namenjuju 0,7% bruto društvenog proizvoda za saradnju, odnosno pomoć siromašnima. Dakle, dve godine najmanje se globalno borimo sa tom pandemijom. Mi i dalje vidimo jedno, pa ako mogu da kažem, čak i recimo otimanje od osnovno sredstvo za borbu protiv pandemije, to je vakcina. Kako vi kao osoba posvećena solidarnom i humanitarnom radu vidite te pojave?
Da, mogu da se okrenem na to da je mnogo gladnih, na primjer, u toj istoj Africi.
Upravo tako.
Za razliku od nas, gde se baca, gde se, ne mislim na nas kao na Srbiju, nego na neki taj moderni svet gde se mnogo baca po restoranima, po prodavnicama, dok tamo ne stiže. I to je nešto što je meni od malena bilo. Meni je baš ta Afrika, kako sam rasla, bila najveći trn u oku. Tako da ja se nadam da ćemo se kao civilizacija, kao vrsta probuditi i podeliti dobro, jer na planeti realno ima dovoljno za sve, da svi budu siti. A sad šta se dešava i sa te neke političke strane ne bih komentarisala. Nema veze sa narodom koliko sa samom politikom.
Da, vas je očigledno ideja i dovela u ACT fondaciju, upravo ta ideja globalnog dobrotvornog rada. zaista Akt fondacija deluje i u našoj zemlji, ali to je deo velike i široke globalne mreže, je li tako?
Jeste, Akt fondacija je formirana, da tako, registrovana 2003. godine i deluje na 5 kontinenta, ima i u Africi, baš tamo se i baš i hrani i može se naći fotografije gde se kuvaju obroci. Imaju u Americi, u Engleskoj, zemljama Balkana, sad možda ću nešto propustiti, Kanadi, da, Srbija, Hrvatska, Bosna, znači Balkan ceo, Makedonija, tako kod nas je registrovan 2013.
U kojim oblastima sve deluje Akt fondacije, u kojim aspektima pomaže gde god je prisutna?
U različitim, znači cilj je da se osnaže ljudi ako se može, da se na primjer obezbede ako i kad moguće i neki bolji životni uslovi, kao što smo imali jednu akciju u Subotici gde smo uspeli da prikupimo sredstva i da se reši krov ženi koja je bolovala, mislim nije bolovala, bolo od cerebralne paralize i da ima jako mala primanja od države, njoj je prokišnjao krov. Radimo sa pojedinačnim porodicama koji se javljaju na aktovu stranicu Acita Srbija na Facebooku u vidu hrane, u vidu hemije, nekad u vidu lekova, nekad u, sad smo imali par akcija, donacije drva za ogrev, saradnja sa udruženjima, udruženje za autizam u Valjevu, onda sa socijalnim centrima, sa Crvenim krstovim, sa ustanovan Crveni krst. Bilo je tu još i udruženja širom Srbije sa kojima smo sarađivali.
I upravo ste pomenuli užasno važan aspekt vašeg rada, to je vi morate imati podršku društva, drugih organizacija, možda privrede, države. Da li ima te solidarnosti u našem društvu da kada pokrenete neku akciju da i tu podršku i dobijete?
U principu fondacija funkcioniše na bazi donacija, što privatnih lica, što nekih registrovanih firmi, ustanova. Znači, isključivo na bazi donacije, jer niko kod nas ne radi, znači svi su volonteri. I bukvalno sve što postižemo, znači mi kao volonteri odvajamo sopstveno vreme, energiju, znanje, a funkcionišemo na bazi donacija. Ok, neko i od nas idu donacije, ali kažem, ne bi bilo dovoljno da nema sugrađana koji su empatični i voljni da odvoje, u mogućnosti da odvoje pre svega, a onda i voljni.
Znači ima ih. I postoji ta jedna osjećaj solidarnosti sa onima koji ne mogu, nemaju ili su u nekom drugom problemu.
Ima. Mi imamo, na primjer, ovdje u Beogradu počeli smo prošle godine saradnju sa kafeom Zvuci srca. Oni su kao, ne ispusnica, nego deo udruženja Dečje srce. I tamo, na primjer, organizujemo humanitarne večere na par mjeseci. Utisci u našoj knjizi utisaka su fenomenalni, ljudi su prezadovoljni i organizacijom i na koji način to ide, srećni što mogu da doniraju. Znači meni je neki, baš na toj poslednji žena došla i donela, mislim ne meni, donela nama, ali meni se obratila, donela kovertu. I sad kako imala masku, ja prepoznam oči da je to, da ona već tako jednom bila, samo donela kovertu, nije ostajala. I kaže, sad sam sinu objašnjavala u kolima koliko je važno da se pomogne onima koji nemaju ili koji imaju mnogo manje, a posebno zimi. A on kao što zimi, pa zimi, leti kao neko može da ubere negde neku voćku i sezonski rad, a zimi je mnogo teže, zna. I kaže, hvala vam što organizujete zimi i što imamo mogućnost da doniramo.
I što takođe imaju i priliku da svojim primerom uče i mlađe generacije koliko je važno da sagledamo sve oko sebe i da koliko god smo u mogućnosti pomognemo onom kome treba. Vrlo je zanimljiva razlog zašto se vaša organizacija zove ACT fondacija. Na engleskom reč ACT znači čin. I koliko sam pročitala na vašem sajtu, nije važno koliki je doprinos, već vredno je sam čin davanja pomoći, pružanja podrške, i da je to u suštini svako u okviru svojih mogućnosti, ali da se pomaže.
Tako je, jedno dobro delo na dan, to je neki moto, i od srca koliko može. Nekad je to dobro delo i osmeh. Mislim, nekad je to radionica smeha, nekad je to zaloga i hrana, mislim, za obrok, nekad je više, znači svaku u skladu sa svojim mogućnostima, a svi mi možemo. Znači, makar nahraniš ptičice, znači, ACT fondacija pored ljudi podržava i životinje, udruženje za koje azile za životinje smo i pomažemo. Jer prosto život je u svima i isti, i u vama, i u toj životinji, i u meni, i trudimo se, stignemo stvarno gde možemo. Tako da, iako neko nema finansijski možda da odvoji, uvek može da učini neko dobro delo u toku dana, da ponese starom torbu, da zastane, da pita li treba prevoz, da... mislim, koje kolima, jel?
Da, jednostavno u svoj kroz život idemo svesni da smo okruženi drugim ljudima i da budemo upućeni jedne i druge, ne bili se ispomagali solidarno na način koji dovodi do toga da većina nas je ipak u prilici da može, ali onda zaista i treba da uradi to što može.
Tako je, to bi trebali. Trebali bi zapravo u svakom koga sretnemo da vidimo sebe i da se tako ponašamo, znači počeš od toga. Znači da svakom uputimo ljubazno dobar dan, osmeh. Kao da mi stojimo ispred, bilo da smo...
S obzirom na okolnosti u kojima živimo, osmeh svakako, poštovanje svakog oko nas, ali zaista je jako važno da budemo i proaktivni u svemu ovome, da ne dozvoljavamo da neki ljudi pored nas ostanu potpuno zaboravljeni.
Naravno, naravno.
Vaša fondacija očigledno radi na tome, vi ćete imati nekoliko, zapravo više akcija sad pred Novu godinu.
Ono što ja imam informaciju, organizujemo svake godine dodelu novogodišnjih paketića. Čini mi se da će on ove godine biti i ovde u Beogradu, da ću učestvovati ja, i trebalo bi Novom Sadu, oni ne propuštaju. Skoro smo bili u poseti u Udruženju za autizam u Valjevu. Tako da uvijek ima akcija, ima i tih jednokratnih pomoći, redovno, jer redovno se nažalost porodice javljaju.
Da, i to ne smemo da zaboravimo, neka ovaj Međunarodni dan ljudske solidarnosti bude još jedan podsjetnik na to. Gledajmo, osvrnimo se, pomozimo kad možemo, kome god mu treba.
Tako je.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin na prvom, razgovarala sam sa Sanjom Dejanović iz ACT fondacije. Hvala vam.
Na tvojoj postelji od neba. će me opet sanjati i voleti i ljubiti. Koju dušu otvaraš svojim osmehom, ovo srce umorno lečiš dodirom. Molim te budi uvek tu, tvoje uste su mi lek i svojim putem vodi me. Ušla si pod kožu.
Ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U magazinu na prvom dve vrlo aktualne informacije. Naime, energetska situacija u Srbiji se stabilizuje, a kapaciteti proizvodnje energije u termoelektranama su povećani i u sistemu su svi blokovi. To je saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike. Na sednici koju je predsjedavala ministarka Zorana Mihajlović, rečeno je da i prenosni sistem funkcioniše bez problema. Inače, cena gasa u Evropi porasla je na startu radne nedelje za više od 7% na preko 1700 dolara za 1000 kubnih metara. Na zatvaranju trgovanja u petak cena gasa bila je 1560 dolara za 1000 kubika. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Close. srpski na srpskom.
Novogodišnje čestitke mogu da stanu sve želje, da nam bude bolje, lepše, bogatije, pravednije i obilnije, da svet bude zeleniji, život s više ljubavi, dan sa suncem, sreća da je u slobodi. Sve to da nam požele i mi da poželimo drugima, pa šta bude. Ali samo sa jednom čestitkom nije tako. Kogod da je kupi, ne mora ništa da poželi, ne mora ni da piše, ni da je šalje, a već je pomogao. To je jedina čestitka koja može da ispuni dečije želje. Prvu UNICEF-ovu novogodišnju čestitku, jedinu koja život može da učini boljim, da nahrani, da napoji, da da lek ili igračku, nacrtala je sedmogodišnja Čehinja Jitka Samkova, 1947. godine. Sunčan dan, pet nasmejanih devojčica u šarenim haljinicama i sa mašnicama u kosi u kolu oko okićenog drvenog stuba za majske praznike. Naslikanu radost Jitkin učitelj poslao je praškom ogranku UNICEF-a. Bilo je to dečije hvala za pomoć poslatu češkim mališanima posle Drugog svetskog rata.
UNICEF je skraćenica za Fond Ujedinjenih nacija za decu i u srpskom jeziku se ponaša dvojako, i kao verzalna i kao verbalizovana skraćenica. Verzalne skraćenice ili akronimi sastoje se od početnih slova višečlanog naziva i pišu se velikim slovima bez tačaka i belina. Ako su stranog porekla, mogu se pisati i latinicom i ćirilicom, a pri promeni po padežima dobijaju crticu i padežni nastavak. Verbalizovane skraćenice nastaju pretvaranjem verzalnih u celovite reči, posebno ako se dugo i često upotrebljavaju i tada podležu morfološkim pravilima običnih reči. To znači da se pišu velikim početnim slovom i da se padežni nastavci ne odvajaju crticom, već su sastavni deo reči. Prema tome, skraćenica UNICEF može se pisati i svim velikim slovima i samo velikim početnim slovom.
Prvi umetnik čije se delo našlo na UNICEF-ovoj čestitki bio je francuski slikar Raoul Dafy. Njegov akvarel zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku od 1952. godine nalazi se u kabinetu generalnog sekretara te organizacije. UNICEF zadovoljava dva cilja bliska mom srcu. Jedan je ujedinjenje sveta, drugi je briga o deci koja pate. Za milione njih UNICEF je Deda Mraz, veoma praktičan Deda Mraz koji dolazi tokom čitave godine, govorio je Dafy. Za srećnu novu 1954. slikar Henri Matisse poklonio je UNICEF-u jedno od svojih posljednjih dela, Baklju nade. Crno-plavo-žuti kolaž od hartije kojim je hteo da prikaže ciljeve Ujedinjenih nacija. Deca i ptice Juana Miroa na čestitki UNICEF-a pojavili su se 1959. a dve godine kasnije za decu sveta slikao je Pablo Picasso. Tema je bila bitka za mir, a njegove 24 slike u seriji Golubica mira pokušale su da pomire svet makar na jedan dan. Najlepše želje u novoj 1966. godini na UNICEF-ovim čestitkama pisali su se pod okriljem slike Salvadora Dalija, pet kontinenata ili spojene ruke. A sledeće godine američki pisac za decu i ilustrator Ezra Jack Kitz u novogodišnjoj seriji ilustracija Radost deljenja sažao je slogan UNICEF-a: Ujedinite se zbog dece. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. podnevne vesti. U Tirani će danas i sutra biti održan sastanak regionalne inicijative za saradnju Otvoreni Balkan. Učestovat će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev, a za večeras je predviđen neformalni susret trojice lidera. Predviđeno je potpisivanje 6 sporazuma, među kojima je i sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Mediji prenose da će sastanku u Tirani putem videolinka učestovati i Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je za RTS da se rezultati inicijative Otvoreni Balkan već vide. Ocenio je da sastanak lidera tri zemlje u Tirani pokazuje i njihovu iskrenu želju da naprave zajedničko tržište i predstavlja poziv susedima da se uključe.
Očekujemo da dobijemo granične prelaze koje rade 24 sata, očekujemo da dobijemo usaglašene, to jest da međusobno priznajemo certifikate različite koje su nam najvažnije od veterinarskih fitosanitari koji su nam važniji u trgovini, dakle da tu nemamo više ni jedan problem koji je koštao privredu mnogo novca. Za razliku od mnogih inicijativa koje smo imali u prošlosti, ovdje zaista vidite da kada jedan kamion negde krene, on sada brže stigne nego što je stigao za ovo pre mjesec dana. Ako želite da nađete posao i našli ste posao u Skoplju ili u Sarandi ili Valoni ili u Beogradu, vama ne treba 3 mjeseca da tražite birokratske načine kako na taj posao preuzmete, već to možete uraditi u jednom danu.
Epidemiolog dr. Predrag Kon upozorava da ne sme da nas zavara broj novozaraženih koji je trenutno u opadanju, jer, kako kaže, omikron soj COVID-a nećemo izveći. Dodaje da niko od epidemiologa u kriznom štabu nije podržao organizovane dočeke nove godine.
Ili ćemo raditi nešto proaktivno, ili ćemo čekati kad krene porast, kao što se sada dešava u zemljama Zapadne Evrope, pa onda preduzimati mere, s tim što je uvek jeftinije i bolje se prolazi kada se proaktivno nešto radi. Dakle, doček nove godine je trigger, bukvalno okidač za ovaj prenošenje virusa i to se ne može izbeći u trenutnoj situaciji.
Virusolog dr. Milanko Šekler kaže za naš program da su istraživanja naučnika iz Južne Afrike, odakle je potekao omikron, pokazala da novi soj po svoj prilici izaziva blaže simptome. Dodaje da booster doza daje mnogo jaču zaštitu protiv nove varijante COVID-a.
Sva istraživanja koja potiču na 200 i nešto hiljada uzoraka iz Južne Afrike su izneli podatak da praktično dve doze, oni pričaju o Pfizer, zato što su Pfizer najviše koristili, 33% garantuje da neće biti infekcije, 70% garantuje da neće biti hospitalizacije. To su njihovi podaci. Pričamo dve doze. A sa tri doze ta efikasnost skače preko 93%. Putnik, ruski proizvođač, je zašto se podacima da je njihova vakcina mnogo efikasnija i od Moderne i od Pfizera i da je ova mutacija mnogo manje delovala na njih, tako da od svih vakcina trenutno u svetu najmanje efikasnosti je izgubio Sputnik. Tako da on ispada da deluje na omikron po najbolje.
Energetska situacija u Srbiji se stabilizuje. Kapaciteti proizvodnje energije u termoelektranama su povećani i u sistemu su svi blokovi, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Napravljen je, navode, plan za nabavku energenata do kraja zimske sezone i obezbeđena dovoljna količina za nesmetano funkcionisanje daljinskog grejanja. Cena gasa u Evropi porasla je na startu radne nedelje za više od 7%, na 1732 dolara za 1000 kubnih metara. Na zatvaranju evropskog trgovanja u petak, cena gasa je bila 1560 dolara za 1000 kubika. Broj poginulih u snažnoj oluji koja je u četvrtak pogodila Filipine porastao je na 208. Strahuje se da zbog klizišta i poplava broj žrtava nije konačan. Više od 400.000 stanovnika je evakuisano. Mnoge oblasti nemaju struju, vodu za piće, a u prekidu su i komunikacije. Oštećena su i 3 regionalna aerodroma. Šef ruske delegacije na pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja u Beču, Konstantin Gavrilov, izjavio je da NATO shvata da se ne može stalno udarati u bolna mesta Rusije i da je dijalog neophodan. Istakao je da razgovor mora biti ozbiljan i da svi u alijansi razumeju da je neophodno preduzeti konkretne političke akcije, jer je alternativa vojno-tehnički i vojni odgovor Rusije. Novi predsjednik Čilea biće levičar Gabriel Boric. On je na jučerašnjim izborima na osnovu 99% prebrojanih listića osvojio 55,9% glasova ispred kandidata desnice Jose Antonija Kasta. Boric će na dužnost stupiti 11. marta. Potrošači u Srbiji bi u narednom periodu trebalo da budu dodatno zaštićeni jer su na snagu stupile izmene zakona kojima se regulišu njihova prava. Među najvažnijim novinama su obaveza trgovaca da učestvuju u vansudskom rešavanju sporova, kao i mogućnost da za lakše prekršaje inspektori kazne pišu na licu mesta. Formira se i registar Ne zovi, objašnjava za naš program Zoran Nikolić iz organizacije potrošača Kragujevca.
Ovo je sada jedan napredniji način. Napredniji način u smislu da potrošač jedino treba da uradi sljedeće, da se kod svog operatora, bilo da je u pitanju fiksni ili mobilni telefon, prijavi i da kaže ja hoću da se moj telefon ili moja telefona, dva, tri, koliko god, nađu u registru Ne zovi. Onda se taj registar koji vodi Ratel lepo postavi na javno mesto i svaki trgovac koji hoće da vas pozove, on mora da vidi da li ste vi na tom registru, da li nema zabranu vašeg poziva i tako dalje. Bitno je samo da budemo svjesni svojih prava.
Sport. Francuski košarkaš Matias Leslor, doskorašnji centar Makabija, novi je košarkaš Partizana, a sa klubom je potpisao ugovor do kraja sezone. Reprezentativac Francuske poznat je navijačima na ovim prostorima jer je pre 3 godine igrao za Crvenu zvezdu. I vrijeme danas oblačno, mestimično kiša i susnežica, na planinama slab sneg, temperatura do 9 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 5 stepeni, relativna vlažnost vazduha 69%, pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 sa udarima do 8 metara u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izveštaja za ponedjeljak 20. decembar. Reka Dunav, Linz 351, 351 cm. Kornojburg 226, 226. Bratislava 313, 313. Komarno 160, 160. Estergom 100, 100. Budimpešta 172, 172. Dunafeldvar minus 65, minus 65, Baja 209, 209, Mohač 228, 228. Bezdan 65, 65, Apatin 128, 128, Bogojevo 107, 107, Vukovar 93, 93, Bačka Palanka 121, 121, Novi Sad 126, 126, Zemun 312, 312, Pančevo 334, 334, Smederevo 494, 494, Veliko Gradište 765, 765, Turn Severin 746, 746, Prahovo 209, 209, Ruščuk 270, 270, Đurđevo 198, 198, Crna Voda 226, 226, Brajila 309, 309 cm. Drava, Botovo 26, 26, Terezino polje, minus 307, minus 307, Donji Miholjac, minus 67, minus 67, Osijek, minus 94, minus 94. Tisa, Tisa Beč, minus 178, minus 178, Vašaroš Namenj, minus 110, minus 110, Tokaj 468, 468, Solnok minus 8, minus 8 cm. Segedin 152, 152, Senta 260, 260, Novi Bečej 323-323, Titel 216-216. Evo podataka za Savu. Zagreb, -217-217, Gradiška, 229-229, Slavonski Brod, 244-244, Slavonski Šamac, 98-98, Sremska Mitrovica, 334-334, Šabac, 200-200, Beograd, 275-275. Reka Kupa, Karlovac 1-4-14, Una, Novi Grad 1-0-3-103, Sana, Prijedor 1-1-0-110, Vrbas, Delibašino selo 9-8-98, Bosna, Doboj -6-6 cm, Lijem, Prijepolje 4-9-49, Drina, Radalj 9-2-92. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -104-104, Bagrdan 8282, Ljubičarski most -253-253 cm. Prognoze vodostaja za 22. decembar. Dunav kod Bezdana 62, Sava kod Sremske Mitrovice 305 cm. Temperature u Bogojevu, temperatura vode 3,6 stepeni. Temperature vazduha u Bogojevu, maksimalna 8,4, minimalna 2,4, srednja 5, u 7 časova 4 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 3,5 stepeni, vazduha maksimalna 8,1, minimalna 0,9, srednja 4,5, u 7 časova u Novom Sadu 1,4 stepena. U Zemunu temperatura vode 3,2, vazduha maksimalna 8,3, minimalna 2,8, srednja 5,5. U 7 časova u Zemunu 3 stepena. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav do Apatina u stagnaciji, nizvodno u manjem porastu. Drava i Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u stagnaciji, a Velika Morava u manjem opadanju.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 20 декабря. Река Дунай, Линц 351, Корнебург 226, Братислава 313, Комарно 160, Эстергом 100, Будапешт 172, Дунавфельдвар -65, Бая 209, Мохач 228, Бездан 65, Апатин 128, Богоево 107, Вуковар 93, Бачка-Паланка 121, Новый Сад 126, Земун 312, Панчево 334, Смедрево 494, Великоградиште 765, Турн-Северин 746, Прахово 209, Рушчук 270, Джурджево 198, Цырновода 226, Браила 309. Река Драва, Ботово 26, Терезинополе -307, Доні Михоляц -67, Осік -94. Ріка Тіса, Тісабеч -178, Башарошнамен -110, Токай 468, Солнок -8, Сегет 152, Сента 260, Новий Бечий 323, Тите 216. Река Сава, Загреб, минус 217. Градишка 229. Славонский Брод 244. Славонский Шамац 98. Сремская Митровица 334, Шабац 200, Белград 275. Река Купа, Карловац 14. Река Уна, Новиград 103. Река Сана, Приедор 110. Река Вербас, Далибашино село 98. Река Босна, Добой минус 6. Река Лим, Приеполе, 49. Река Дрина, Рада, 92. Река Марава, Варварин, минус 104. Багардан, 82. Любичевский мост, минус 353 сантиметра. Прогноз уровня воды на 22 декабря. У Бездана 62, у Сремской Митровицы 305 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 3,6. Температура воздуха максимальная 8,4, минимальная 2,4, средняя 5 в 7 часов 4 градуса. В Нови Саде температура воды 3,5. Температура воздуха максимальная 8,1, минимальная 0,9, средняя 4,5, в 7 часов 1,4 градуса. В Земуне температура воды 3,2, температура воздуха максимальная 8,3, минимальная 2,8, средняя 5,5, в 7 часов 3 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, до Апатина уровень воды устойчив, вниз по течению слегка повышается. Драва, Тиса и Дрина, уровень воды устойчив. Сава, уровень воды понижается. Марава, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 20 декабря 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
12.24 minuta, ulazimo u treći završni sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. U narednim minutima govorimo o sastanku koji će se održati danas, tačnije večeras i sutra u Tirani, a to je sastanak regionalne inicijative za saradnju Otvoreni Balkan, na kojem će, pored ostalog, učestvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić, bit će prisutni i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev. Ovaj sastanak u Tirani počinje večeras neformalnim skupom trojice lidera, a radni deo je predviđen za sutra. Ali mnogo više detalja o nastavku sesije i čitavog niza sastanaka u okviru projekta Otvoreni Balkan ima kolega Nikola Demčić, koji mi se pridružuje u studiju. Nikola, šta se očekuje od ove runde u Tirani?
Dakle, lideri se okupljaju, kao što si i najavila, večeras u Tirani na zajedničkoj večeri, gde će razmatrati sve ono što ih očekuje tokom utorka. Sutra, dakle, za sutra je planiran formalni deo samita u Tirani. Ono što za sada znamo je da je predviđeno potpisivanje ukupno 6 sporazuma, među kojima je i sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Dakle, tokom sutrašnjeg dana u Palati Brigada u Tirani, predsednik Srbije i premijeri Albanije i Severne Makedonije, kao i članovi delegacija, sastaće se najpre sa predstavnicima Atlantskog saveta, sa kojima će razgovarati o, kako je najavljeno, strateškom planu za Otvoreni Balkan za sledeću godinu. Sastanak sa tim američkim think tankom, odnosno njihovim predstavnicima, dogodio se i prilikom prethodnog samita ovde u Beogradu. Tada je naglašeno da bi predstavnici Atlantskog saveta trebalo da pomognu generalno u agendi povezivanja tržišta ove tri zemlje, ali da bi najviše trebalo da se njihov, dakle, upliv odnosi na oblast digitalizacije. Trebalo bi da se održi i regionalni forum o poljoprivredi i regionalnoj saradnji, takođe uz učešće, dakle, ministara triju zemalja, predstavnika privrednih komora, nakon čega ćemo u obraćanju medijima od Aleksandra Vučića, Edija Rame i Zorana Zajeva saznati šta je dogovoreno za dalji razvoj inicijative Otvoreni Balkan. Osim sporazuma o tržištu rada, planirano je potpisivanje sporazuma o povezivanju elektronske identifikacije, kao i o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane. To se, dakle, su sporazumi koji potpisuju sve tri zemlje. Takođe, planirano i bilateralno potpisivanje između Albanije i ostala dva učesnika inicijative sporazuma o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata. Takođe, očekuje se i sporazum o saradnji akreditacionih tela na Zapadnom Balkanu. Kada je reč o uspostavljanju jedinstvenog tržišta rada, koje zaista sada svi ističu kao najvažniji sporazum koji bi trebalo da se potpiše na ovom samitu, taj sporazum bi zapravo značio da bi radna dozvola izdata u bilo kojoj od tri zemlje važila i u ostalim članicama inicijative. Govorimo, dakle, o Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji. Ono što smo mogli da čujemo, odnosno možda glavna poruka koju smo mogli da čujemo u oči samita, jeste da su tokom vikenda i Vučić, i Rama i Zaev u otvorenom pismu pozvali sve u regionu da se pridruže inicijativi Otvoreni Balkan. Dakle, pozivi su bili upućivani i do sada. Čak je u jednom trenutku i Vašingtonskim sporazumom bilo na neki način dogovoreno da će se i Priština uključiti u rad inicijative, međutim do toga i dalje nije došlo. Podgorica ima neke svoje rezerve. U Sarajevu je trenutno teško postići konsenzus što se tiče Bosne i Hercegovine, ali, dakle, ono što ostaje, dakle, da poziv ostaje otvoren za celu takozvanu, i kako se naziva najčešće trenutno u tim regionalnim inicijativama, zapadnobalkansku šestorku. A takođe, dakle, kad je reč o podršci Evropske unije, trojica lidera smatraju da sada zaista Brisel, iako je do sada upućivao poruke, mora možda i direktnije da podrži Otvoreni Balkan i da pozove sve druge susede da se na neki način možda toliko promene mišljenje, nego da na neki način shvate ono šta bi ta inicijativa mogla da donese. Dakle, prema nekim istraživanjima se zaista govori da bi na neki način povezivanje svih tržišta na Zapadnom Balkanu zaista mogla da dovede do mnogo većeg rasta nego što bi svaka država mogla to u zbiru, dakle, da se sve zajedno ostvare kada su pojedinačno sa svojim pojedinačnim tržištima. ono što je dakle najavljeno, a to je već bilo najavljeno i na prošlom samitu, a vidjet ćemo da li će sada biti potvrde toga, je da bi od januara 2023. Trebalo da budu ukinute granice na neki način kada se radi o slobodnom protoku ljudi, robe, kapitala i usluga, a što se tiče dakle ovih jedinstvenih radnih dozvola, sve bi trebalo da krene i nakon potpisivanja ovog sporazuma u toku sledeće godine. I dakle ono samo što dakle sada očekujemo, vidjet ćemo kako će i proteći sve, i večeras i sutra u Tirani najavljeni su i protesti onih Albanaca koji se protive inicijativi, ali prema dosadašnjim najavama koje smo mogli da čujemo iz Tirane, zaista se očekuje da će, naravno, mere bezbednosti biti podignute na najviši nivo i da će sve proteći u najboljem mogućem redu.
Nadam se tako, da će tako i biti, a kad si pomenuo da su lideri poslali pozive i ostalim zemljama evropske, ove balkanske šestorke i traže, očekuju pomoć Evrope, pa nije beskorisno pomenuti da će se na sastanak u Tirani videolinkom uključiti i komesar za proširenje Oliver Varhelje, pa bi možda i Brisel mogao malo da pomogne ukoliko ima interesa da podstakne širenje ideje o otvorenom Balkanu. A možda naši slušalci ne znaju, i prethodnica ovih dogovora o radnim dozvolama koje će svuda važiti je bilo šta, pa priznajemo, mi možemo da putujemo i u Makedoniju tako i u Albaniju samo sa ličnom kartama, kao što i oni mogu da dođu do nas. To je prosto bila prvi uslov da bi se išlo dalje sa
da bi se nastavilo sa ovim sa daljim produbljivanjem,
da kažemo, detalja o dvodnevnom sastanku inicijativu za saradnju Otvoreni Balkan kasnije u toku dana, zapravo najviše sutra kada je radni deo tog sastanka. Hvala, čuli ste Nikolu Denčića.
Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. There's nothing in this world.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo malo.
Nisam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A jedan od tebe počinje.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski buti plečka kilogram 519,99. Pileći file kilogram 499,99. Domaće počinje na D. Dis.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko. Po čemu ćemo pamtiti 2021.
Nova.
Šta očekujemo od 2022. godine?
Nova.
Novogodišnji magazin ispreća staru godinu uz goste, dopisnike i reportere. Nastupaju i Željko Vasić, Beti Đorđević, Nikola Čuturilo, Davor Jovanović i brojni pevači narodne muzike. Novogodišnji magazin, 31. decembar od 8 do 2. Prvi program, Radio Beograda.
Srećna svima nova godina.
There's a fire starting. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your
Slušate magazin Na prvom. U kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu otvorena je izložba grafika osmoro umetnika, predavača na državnim visokoškolskim ustanovama iz cele Srbije. Reč je o nastavku dijaloga stvaralaca i publike na temu Grafika danas, koji je SKC u saradnji sa Filološko-umetničkim fakultetom u Kragujevcu prvi put organizovao 2017. Ovoga puta svoje radove su izložili Bojan Živić, Gabriela Bulatović, Maja Simić, Nikos Arvaniditis, Vladimir Milanović, Nikola Velicki, Irena Knežević i Filip Misita. Na otvaranju izložbe bila je naša Biljana Nešić.
Osmoro umetnika mlađe generacije dolazi iz Niša, Pančeva, Kikinde, Novog Sada, Beograda, Nikšića i Kragujevca. Osim što se bave stvaralačkim radom, oni su i predavači, stoga sama dela prate crtice, razmišljanja autora umetnosti. Gabriela Bulatović odskoro je vanredni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na predmetu grafika. Izložila je radove posvećene matricama sa kojih nikada nije oštampan ni jedan otisak.
Svi grafičari pomisli, bože, kako mi dobro ova matrica izgleda, kad napraviš otisak, ipak nije to to. Ili odradiš nekako posao, štampaš tiraž i ta matrica nekako ode da živi, ne živi više nekako svoj život. I meni su uvek one onako u ćošku i zanimljive delove i ja sam od njih pravila i kompozicije, nešto su i kolaži, nešto su namenski rađene matrice, da se sa njih ne oštampa ni jedan otisak, ali je kompletan proces u smislu izrade grafike ispoštovan. Uglavnom su rađene na linoleumu, u pitanju su linorazi i linogravure. Ali, eto, to je razlika, nema otisaka.
Filip Misita, docent za oblast grafika i grafičke tehnike na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, izložio je radove zasnovane na korišćenju jedne ploče.
Za sada je to nekakav model rada koji sam usvojio u procesu istraživanja koje je usmereno ka kreiranju novog opusa koji pravim. I on bi trebalo da se zasniva na grafici kao sistemu kombinovanje ili platforme za kombinovanje kao sistem kombinovanja tehnika koje se mogu recimo ukrštati na jednoj ploči, na jednom komadu materijala koji zajedno sa bojom čini medijum.
Izložbu je otvorio Vladimir Ranković, vanredni profesor Kragujevačkog filuma, objašnjava zašto je grafika konstantno preispitivana kao deo korpusa umetnosti.
Pa zato što je grafika u stvari nastala iz utilitarnih razloga pre više vekova, grafika je prvi umnoživ slikovni iskaz i kao takav je prosto služio tome da se prenese poruka mnogo više nego da se bude stvaralac, mada se i umetnost, jel da, odnosno percepcija umetnosti se menja tokom vremena. Tako da i sada grafika imala zaista specifičan razvojni put, utoliko što ona nema tu auru neponovljivosti. Da bismo videli Michelangelo strašni sud, moramo da otputujemo u Rim, tako, odnosno u Vatikan. Ali već u njegovo vreme on, sarađujući sa umetnicima, pravio reprodukcije strašnog suda koje su kružile Evropom i bile su jedini način da neko ko ne ode u Rim, jel da, makar približno shvati kako to delo izgleda. Tako da s te strane grafika uvek, odnosno tokom većeg dela svog postojanja, bila sekundarna, pomoćna, možda čak i manje cenjena, i tek je možda 19. ili 20. vek grafiku izdigao na nivo na kojem recimo očekujemo ili se nadamo da je danas, kao jednu živu disciplinu koja se razvija, koja je otvorena. I ono što zaključujemo na osnovu ovih razgovora je da baš ne znamo koje su granice, i to je dobro. Tako da očekujemo od mladih da te granice istražuju i pomeraju ako otkriju gde su, jel da?
Poslednja ovogodišnja izložba u kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu brojnoj publici, pre svega studentima, pokušala je da otkrije gde je grafika danas i šta od nje kao umetničke discipline možemo očekivati.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party.
I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a backpack. But all these people all around crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. And you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Vorrei chiedere al vento di portarti da me. Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che. Perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui illuminava.
Facciamoci un bagno, ricorderai questa notte che è il buio da qui.
minuta do 13 časova, vreme za sportski blok u današnjem magazinu na Prvom. Meni se u studiju pridružio kolega Vlade Radičević. Vlade, počinješ od tenisa, je li tako?
Da, ponedeljkom uvek imamo dosta sportskih događaja, vesti i informacije. Ovog puta za ljubitelje tenisa, Nadal pozitivan na koronavirus i nastup u Australiji pod znakom pitanja. On sam je saopštio da je pozitivan na koronavirus i naveo da se nada da će se brzo oporaviti. Nadal je testiran u Španiji posle povratka sa egzibicionog turnira u Abu Dhabiju. Naš Novak Đoković započeo je 352. sedmicu na prvom mestu ATP rang liste, čime je nastavio da popravlja sopstveni rekord u muškom tenisu. Đoković je ovu godinu završiti kao najbolji igrač sveta, u sledećoj će pokušati da napadne apsolutni rekord koji drži legendarna Steffi Graf, koja je na prvom mestu rang liste bila 377 nedelja. Od ostalih naših tenisera, Lajović je 33., Krajinović 42., Laslo Đere 52., a Miomir Kacmanović zauzima 69. mesto. Naš plivač Velimir Stjepanović nije uspio da se plasira u polufinale discipline 100 metara slobodno na svetskom prvenstvu u malim bazenima u Abu Dhabiju. Anja Crevar zauzela je 20. mesto u kvalifikacijama, što znači da baš naši predstavnici nisu bili uspešni na ovom šampionatu, jer je i Nina Stanisavljević u kvalifikacijama na 50 metara slobodno zabeležila slab rezultat, na kraju bila 25. Matijas Lesor je novi košarkaš Partizana, on je doskorašnji centar Makabija i reprezentativac Francuske, veliko pojačanje za crno-bele, radovaće se i trener Željko Obradović svakako. Iz fudbala informacija da je Tottenham eliminisan iz Lige konferencija, pošto UEFA odlučila da se ne odigra odloženi meč protiv Rena i dodelila pobedu francuskoj ekipi sa 3-0. Tottenham nije uspio da sakupi ekipu za taj meč, pošto je 13 igrača bilo zaraženo virusom korona. U Crvenoj zvezdi mala bura u pauzi šampionata. Borjan zatražio raskid ugovora sa klubom, iz kluba, odnosno direktor Zvezdan Terzić saopštava da su sukobi normalna pojava, jer je došlo do nekog verbalnog duela između trenera Stankovića i Borjana. Želja za uspehom je velika, do toga dolazi u svim klubovima. Svi su potrebni klubu, neće otići ni Stanković ni Borjan, poručuje Zvezdan Terzić. I na kraju da najavimo jednu novu emisiju koja kreće večeras na talasima prvog programa Radio Beograda. U serijalu Nas je 10% ponedeljkom od 21.30, dakle večeras, emitujemo emisiju koja govori o parasportistima koji su uspeli da prevaziđu sve životne teškoće i da osvajaju medalje na najvećim takmičenjima. Svojim primjerom pokazuju koliko važno pobediti optimizmom i kada je najteže u životu. Vera u život, sport kao pokretačku snagu donela im je velike uspehe u karijerama koje su za ponos. Gost prve emisije u produkciji UB Neta je stonoteniski šampion Zlatko Kessler, koji je imao karijeru dugu 25 godina, sada je trener paras olimpijcima. Posle teške nesreće uspeo je u najtežim momentima da pobedi sebe i nastavi sa velikim entuzijazmom u sportu koji mu je doneo olimpijsku, svetsku i evropsku titulu. Pa da čujemo insert iz emisije, odnosno Zlatka Kesslera.
To je jedan težak psihički moment. Jednostavno niste spremni za taj drugi deo života. Još u to vreme moram reći da vrlo malo ste negde mogli vidjeti osobe sa invaliditetom na televiziji ili da pročita neki članak o njima. Znači vrlo, vrlo malo je to bilo. Nisu bili animirani. Bili smo tek na nekim marginama života što se toga tiče. I jednostavno vi ste bili ubeđeni da posle toga što se to desilo da ćete biti na teretu roditelja, da ćete jednostavno biti prikovani za kuću, za kolica, nema izlazaka, nema, jednostavno to je taj neki prvi period, tako to delovalo. Kažem, tek taj prvi igranje tog stolnog tenisa i turnir, to mi tek otvorilo oči i pokazalo da jednostavno čovjek i pored te saobraćajne nesreće, pored te nesreće, pored tog hendikepa da ostajete paralizovani do kraja života u kolicima, možete se shvaćate da možete da igrate, da se bavite sportom određenim, naravno, sportskim granama. Jednostavno vam počelo mi to okrećati i shvatiti da niste se oprostili od života, da vaš život može da se nastavi i da može kvalitetno da se nastavi. Taj sport je to pokazao.
Emisija Nas je 10% večeras od 21:30, a sportski žurnal kao i obično svakog radnog dana 15:30.
Upravo tako, hvala, čuli ste Vladu Radičevića, a čuli ste i današnji magazin Na prvom, koji su pripremili i realizovali Teja Dimitrijević, Žarko Boban, Miša Milanov, Aleksandar Radović, a ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan uz talase prvog programa Radio Beograda.